Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turibmiz. Bu imkoniyat uchun yaratgan egamizga behisob shukrlar bo'lsin. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Bugungi ishtirishimiz yana ananaviy mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlanadi. Agar xonadonimizga kimdir mehmon bo'lib kelsa, albatta xursand bo'lamiz. Ayniqsa kelgan mehmon yaqinlarimizdan biri bo'lsa-chi, xursandchiligimizni cheki yo'q. O'zbek xalqi orasida bir maqol bor. Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan, deb aytadi dono xalqimiz. Darhaqiqat, bunga ko'p marotaba hammamiz ham amin bo'lganmiz. Sababi kelgan mehmon o'zi bilan birovning uyiga oz bo'lsa-da, u bu narsa bozorlik qilib keladi. Kelgan mehmonga birinchi galda chanqoq bosti uchun biroz choy beriladi. Keyin esa qozonga u bu narsa solib ovqat tayyorlanadi. Lekin har doim ham shunday bo'lmasligi aniq. Ayniqsa uyimizga tashrif buyurgan mehmonlar mahalla kuydan yoki mezbonning ko'ngliga uncha o'tirmagan kishilar bo'lsa, lekin muqaddas kitob bizlarga buning aksini aytadi. Agar muqaddas kitobingizdagi mehmondorchilikka oid oyatlarga e'tibor qaratsangiz, har doim ham yaxshilikka undashini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Rabbimiz Lazarning xonadoniga opa-singillarning uyiga tashrif buyurgan vaqtini olib ko'raylik. Albatta, opa-singillar qo'llaridan kelguncha Rabbimizni yaxshi mehmon qilishga urinib ko'rdilar. Yoki boshqa bir misol sifatida ko'radigan bo'lsak, Ibrohim otamizning xonadoniga tashrif buyurgan va Ibrohim bobomizning o'g'il farzandli bo'lishi haqida xabar yetkazgan farishtalarni ko'raylik. Albatta, Ibrohim otamiz juda donolik bilan ish yuritdi. Birinchi galda mehmonlarni qo'l oyoqlariga suv quyib va ularning yaxshi dam olishi uchun salqin va ozoda joyga dam olishlari uchun o'tkazdi. Yana bir misol. Muqaddas kitob bizga shuni ma'lum qiladiki, boshqa yurtlardan tashrif buyurgan xushxabarchilar birodarlarning xonadonlarida bir necha kun yashab xizmat qilishgan. Lekin muqaddas kitobdan biz keltirgan har uchta misolimizda ham mehmonlar o'zlariga yarasha mezbonlarga iltifot ko'rsatganligini har birimiz yaxshi bilamiz. Keling, hurmatli birodarlar, birodarimiz Pavlus misolida ko'raylik. Uning hayoti deyarli musofirchilikda o'tgan. Lekin birodarimiz birovga og'irligi tushmasligi uchun o'z qo'li bilan mehnat qilib, kun kechirishga harakat qilgan. Hurmatli radio tinglovchi muxlis, bugungi ishtirishimiz orqali shuni siz azizlarga ma'lum va ravshan qilmoqchi edikki, qayerga va kimning xonadoniga mehmon sifatida tashrif buyurmaylik, xonadon egasiga og'irligimiz tushmasligiga harakat qilaylik. Mayli, u birodarimiz bo'lsin, o'zimizning aka-ukalarimiz bo'lsin. Muqaddas kitob bizga o'rgatganidek, o'z mehnatimiz bilan boshqalarni qadrlab, hammaga xursandchilik ulashaylik. Birovning uyiga mehmon bo'lib kelganimizda doimo mezbon xursandchilik ila bizni qarshi olsin. Xayr, sog' bo'ling.